Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät, jälleen tänä iltana tällaisena kauniina kesäsunnuntain iltana. On ymmärrettävää, että näin kesällä on matkoja ja rientoja ja luonto puhuu. Ainakin toivon mukaan niin, että ehkä se kirkkoon ja sanan kuuloon tuleminen sitten ei ole ihan niin aktiivista kuin talviaikaan. Mutta hyvä on Jumalan sanaa mietiskellä ja lueskella myöskin kesän aikana, sillä sehän sopii jokaiselle vuoden ajalle. Jumalahan on aina sama. Hän ei muutu, hänen sanansa ei muutu, hänen pelastustahtonsa on sama. No niin, me olemme täällä nyt tänään ja meillä on Johanneksen evankeliumin 17. luku. Olemme seuranneet nyt tämän kevätkauden aikana Johanneksen evankeliumia ja viimeksi Jeesuksen jäähyväispuheita, jotka hän puhui opetuslapsilleen. Ilmeisesti siellä yläsalissa, jossa he olivat yhdessä koolla. Siellähän tapahtui myöskin se ehtoollistapahtuma, niin kuin Johanneksen evankeliumin 13. luku kertoo. Tämä 17. luku, joka meillä on tänään esillä, esittää Jeesuksen jäähyväisrukouksen oikeastaan. Ja tätä rukousta on kutsuttu ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Ja se johtuu siitä, että se on tällainen esirukous. Jeesus on, niin kuin alussa luetussa tekstissäkin tuli esiin, meidän suuri ylimmäinen pappimme, joka taivaaseen astumisensa jälkeen kirjoitusten mukaan rukoilee meidän edestämme. Se on rohkaiseva ajatus. Ja nyt tässä hän rukoili ei vain niiden opetuslasten puolesta, jotka olivat hänen kanssaan silloin yhdessä siellä yläsalissa, vaan kaikkien kristittyjen seuraajiensa puolesta. Ja hän pyhittää itsensä erikoisella tavalla omiensa tähden. Tässä luvussa kiinnittyy päähuomio, siis tähän rukoukseen, ja siinä siihen, että Jeesus oli suorittanut sen tehtävän, mitä varten hän tänne tuli. Ja myöskin hän puhuu siitä, kuinka hän on ollut kuulijainen kaikessa isälleen. Ja sitä hän oli nimenomaan myöskin hänen tehtävänsä suorittaminen. Luen nyt jakeet 1-5, jossa Jeesus rukoilee aivan kuin itsensä puolesta. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Me emme voi tietenkään nyt sana sanalta, ajatus ajatukselta pysähtyä tähän Ja koska kysymys on niin laajasta asiakokonaisuudesta, mutta kiinnitämme huomiomme joihinkin seikkoihin. Jeesus puhui tässä kirkastamisestaan. Jeesuksen kirkastuminen tapahtui hänen kuolemassaan. Se oli se syy, oikeastaan miksi Jeesus syntyi tähän maailmaan. Hän syntyi kuollakseen. Ja samalla, kun Jeesus kuoli, niin samalla Jeesus kirkasti myöskin Isän, Jumalan. Toisin sanoen, Jeesus selvensi sen, millainen Jumala on. Kun joku kirkastetaan, niin se merkitsee sitä, että ainakin tämä ajatus siihen liittyy, siihen kirkastamiseen. Se voi merkitä muutakin, mutta se merkitsee ainakin sitä, että sen henkilön tehtävä, sen persoonan tehtävä, se mikä hän todella on, se tulee kirkkaammin ja selkeämmin esiin. Ja nyt nimenomaan Jeesuksen kuolemassa tapahtui tämä asia. Se kirkasti sekä Jeesuksen, sen tehtävän, miksi hän tänne tuli, mitä hän on, ja samalla se kirkasti Isän, koska Jeesuksen kuolemassa tapahtui Jumalan tahto. Jumalan tahto oli se, että ihmiskunta pelastuisi. Ja se voi toteutua vain Jeesuksen kuoleman kautta. Koska ihminen oli tehnyt syntiä ja synnin palkka on kuolema. Ja nyt jos Jeesus ei olisi tullut, jos sellainen persoona, joka on elänyt täydellisen elämän, ei olisi tullut tähän maailmaan, niin silloin kaikkien ihmisten olisi kuoltava lopullisessa merkityksessä. Eli tultava ikuiseen eroon Jumalasta. Mutta nyt Jeesus tuli ja kuoli ja näin kirkastui se, mikä on Jumalan tahto ihmisen nähden. Se on iankaikkinen elämä, niin kuin Jeesus tässä sanoi. Mitä on iankaikkinen elämä? Jeesus sanoi, että se on tuntemista. Että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Siis iankaikkinen elämä on tuntemista. Mutta se ei suinkaan merkitse sitä, että se olisi ensisijaisesti tunteellisissa elämyksissä, joita me täällä koemme, joita meillä itse kullakin on. Ei se ole sitä. Vaan tällä tuntemisella täytyy olla joku tällainen kohde, selvä kohde, ja tässä tapauksessa se on Jumala, se on Jeesus Kristus. Ja ihmisen, joka haluaa tuntea Jumalan, hänen poikansa Jeesuksen, niin on luonnollista, että sellaisen ihmisen on tutustuttava näihin persooniin. On tutustuttava Jumalaan. On tutustuttava Jeesukseen. On tiedettävä jotakin tästä tutustumisen kohteesta tai kohteista oman henkilökohtaisen kokemuksensa perusteella. Muuten ei voi sanoa tuntevansa. Me voimme sanoa, että me tunnemme jonkun henkilön. Ja me tarkoitamme sillä usein sitä, että me tunnistamme hänen ulkomuotonsa perusteella. Mutta voi olla, että siitä huolimatta me emme tunne todella sitä ihmistä. Sellainen tunteminen vaatisi kenties vuosien, jopa vuosikymmenien läheisen kosketuksen tuohon henkilöön. Ennen kuin oppii todella tuntemaan jonkun ihmisen. Esimerkiksi aviopuolisot, jotka saattavat olla 50 vuotta avioliitossa keskenään. Niin 50 vuodenkin jälkeen vielä voi löytyä uusia piirteitä. Näin sanotaan. Näin sanovat ne, jotka ovat olleet pitkään yhdessä. Puhumattakaan sitten, kun on kysymys Jumalasta, kun on kysymys Jeesuksesta. Aina löytyy uusia piirteitä, aina löytyy uusia ulottuvuuksia. Siis Jumalan ja Jeesuksen tunteminen edellyttää sitä, että me tutustumme oman henkilökohtaisen kontaktin ja läheisen suhteen kautta. On tultava ikään kuin sinuiksi Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa. Ja nyt kun on kysymys siis iankaikkisesta elämästä, niin se saavutetaan vain tätä kautta. Vain tuntemisen perusteella. Joka edellyttää, niin kuin totesimme, henkilökohtaista kontaktia. Henkilökohtaista suhdetta. Ei vain hyvän päivän tuttuja, vaan oikein sellaisia, että tuntee. Kun apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle sieltä Roomasta vankeudesta kirjeen. Kirjeen, joka on oikeastaan hänen tällainen niin sanottu joutsenlaulunsa. Hänen viimeinen kirjeensä todennäköisesti. Niin hän kirjoitti näin, tämä on toisessa Timoteukselle lähetyssä kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 12. Hän sanoo näin siitä vankeudestaan, siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä. Sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Paavali siis tunsi Jumalan. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Siis voisimme sanoa näin, että tunteminen on uskomista. Uskomisen kautta, uskon kautta me opimme tuntemaan. Ja mitä enemmän me tunnemme, sitä enemmän me luotamme, uskomme. Kannattaa tutustua Jumalaan, kannattaa tutustua Jeesukseen aivan henkilökohtaisesti. Se on iankaikkinen elämä. Ja se on todella omistamisen arvoinen. Ja niin kuin huomaatte, tällainen usko, joka oman tuntemisen perusteella ihmiselle tulee, niin se antaa varmuuden. Paavali sanoi, minä olen varma siitä, että hän on voimallinen säilyttämään sen, mikä on minulle uskottu. Se antaa varmuuden. Ja muuten sellaista varmuutta ihminen ei voi saadakaan. Monelle uskonto, hengelliset asiat, ne ovat hieman semmoisia epävarmoja. Ei oikein tiedä. Toisaalta tajutaan, että niissä on jotakin. Että Jumalassa on jotakin ja Jeesuksessa on jotakin. Mutta toisaalta ei päästä niistä oikein kiinni. Ei tulla oikein sinuiksi niiden asioiden kanssa. Se johtuu nimenomaan siitä, että ei tunneta vielä. Jumala ei tunneta Jeesusta Kristusta. Kun oppii tuntemaan, oppii luottamaan, oppii uskomaan, tulee varmuus siitä, mitä on iankaikkinen elämä, mitä on usko, mitä on olla Jeesuksen oma. Se antaa varmuuden. No niin, sitten luen Johanneksen evankeliumista 6. jakeesta aina lähes luvun loppuun, eli jakeeseen 23. Jossa Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta ja sitten myöskin kaikkien uskovien puolesta, kaikkina aikoina. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. No niin, tässä luetussa kappaleessa on valtavasti syvällistä asiaa. Ja niin kuin sanottu, me emme voi sitä suinkaan tässä, emmekä missään muussakaan tilaisuudessa ammentaa tyhjiin. Mutta joka tapauksessa tämä kappale on erittäin merkittävä. Nyt Jeesuksen tehtävänä, niin kuin hän tässä esitti, oli ilmoittaa, millainen Jumala on. Se oli hänen tehtävänsä. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän, sanoi Jeesus. Ja tässä Jeesus sanoi, että minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi. Raamatussa, varsinkin Vanhassa testamentissa, usein mainitaan Jumalan nimi. Puhutaan Jumalan nimestä. Esimerkiksi luen Jesajan kirjasta luvusta 52, jakeen 6. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Näin siis Herra, profeetta Jesajan kautta sanoi. Hän ennusti, että eräänä päivänä hänen kansansa on tunteva hänen nimensä, Jumalan nimen. Ja nyt Jeesus tuli kertomaan, millainen Jumala on. Jeesus tuli ilmoittamaan, kirkastamaan Jumalan nimen, tekemään sen tunnetuksi. Nyt Raamatun aikoina nimet merkitsivät tavattoman paljon enemmän kuin meidän aikanamme ja meidän kulttuurissamme. Toki ne saattavat vieläkin jotakin merkitä. Varsinkin sota-aikaan oli tapana antaa lapsille sellaisia nimiä, jotka merkitsivät jotakin, joissa oli tietty sanoma jo joissakin nimissä, joku taistoja, toivoja ja tällaisia usko, rauha ja niin edelleen. Mutta Raamatun aikana nimillä, ja siellä Itämailla niillä oli verrattomasti tärkeämpi merkitys. Nimi ikään kuin jollakin tavalla ilmensi sitä henkilöä, sen henkilön tehtävää, sitä mitä se henkilö on. Ja usein vieläpä nimet olivat tällaisia profeetallisia. Kun ne annettiin, niin niillä oli tällainen tietynlainen profeetia niissä nimissä. Jaakobin kohdalla pettäjä. Ja sen tähden hän sai sitten uuden nimen, kun hänet muutettiin. Ja nyt nimi siis Raamatun aikoina kertoo jotakin siitä, millainen on tuon nimen haltijan olemus. Siitä on siis kysymys. Ei niinkään juuri siitä pelkästä nimestä, vaan siitä, mitä on sen nimen takana. Ja tämän nimen tunnetuksi tekeminen merkitsi nimenomaan sen persoonan tunnetuksi tekemistä. Eikä vain sitä, että sitä määrättyä nimeä olisi toistettu jatkuvasti, vaan sen persoonan tunnetuksi tekemistä. Ja sen tähden Jeesus nimenomaan tuli. Ja nyt juuri sellaisena, kuin mitä tässä Jesajan kirjassa sanottiin, sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Ja nyt juuri sellaisena kuin millainen Jumala on ja millainen Jumala oli, niin juuri sellaisena Jeesus teki hänet tunnetuksi. Ei meidän tarvitse ollenkaan ajatella sitä, että Jumala Isä oli jotenkin erilainen kuin Jeesus. Vaan Jeesus nimenomaan osoitti, millainen Jumala on. Ei ole mitään ristiriitaa Jumalan ja Jeesuksen välillä. Ei ole ankaraa Jumalaa ja sitten armollista Jeesusta. Vaan on armollinen Jumala ja on armollinen Jeesus. Toisaalta on ankara Jumala syntiä kohtaan. Jumala, joka vihaa syntiä. Ja on ankara Jeesus syntiä kohtaan, joka vihaa syntiä. Jeesus osoitti, millainen Jumala on. Jeesus sanoi tässä mielenkiintoisen sanan 7. jakeessa, jonka luin. Nyt he tietävät, hän siis puhui isälle rukouksen, nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Hän tarkoitti opetuslapsia, jotka olivat hänen kanssaan. Nyt he tietävät. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, kun ihminen vastaanottaa Jeesukseen, Jeesuksen henkilökohtaisesti, niin kuin äsken jo totesin, hän oppii tuntemaan, millainen Jumala on. Hän oppii tietämään oman henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, millainen Jumala on. Hän pääsee selvyyteen. Ja siksi Jeesus voi sanoa, nyt he tietävät. Ja täsmälleen näin on vielä tänäkin päivänä. Sellainen ihminen, joka uskon kautta ottaa Jeesuksen vastaan, hän tietää, millainen Jumala on ja mitä uskon elämä on. Ja uskollaan ihminen todistaa, että hän ei ole tästä maailmasta, niin kuin Jeesus sanoi. Vaan että hän on Jumalan omaisuutta. Ihminen todistaa sen omalla uskollaan. Hän on kyllä tässä maailmassa. Hän elää tämän maailman kansalaisena. Ja eri maiden kansalaisena. Aivan normaalia elämää. Mutta sittenkin hän uskonsa kautta esittää maailmalle, että hän on Jumalan omaisuutta. Ja sitten, kun Jeesuksen opetuslapsi pääsee selvyyteen omasta alkuperästään, toisin sanoen hän tietää, mistä hän on ja mitä varten hän on, niin kaikki muukin alkaa sitten hänelle kirkastua ja selkiintyä. Jumala ja Jeesus ikään kuin kirkastuu hänen olemuksessaan. Ja tämä on juuri se, joka antaa kristityn elämälle sen mielekkyyden. Monet ihmiset nykyään eivät tiedä oikein, mistä he ovat tulossa ja minne he ovat menossa. Esitetään kyllä, että joskus miljardeja vuosia sitten jostakin alkuräjähdyksestä kaikki on saanut alkunsa. Semmoinen iso pamaus, big bang, niin kuin englannin kielellä sitä sanotaan. Sellainen joku on ollut ja sitten siitä on kaikki tullut. Mutta ei oikein tiedetä, mihin ollaan matkalla. Mutta kun ihminen pääsee selvyyteen, niin voi sanoa, nyt he tietävät. Usko selkiinnyttää nämä asiat. Uskovainen tietää, kristitty tietää. Se on suuremmoinen asia. Hän voi olla varma. Hän ei ole kaikkien epävarmojen tuulten heiteltävänä. Hän voi olla varma. Ja se on mahtava asia. Se on siunattu asia. No niin, sitten Jeesus puhui tässä rukouksessa paljon yhteydestä. Nyt tämä varmuus, tämä Jumalan tunteminen, tämä tieto, mihin ihminen pääsee, niin tämä saa aikaan myöskin yhteyden. Tulee yhteys Jumalaan, niin kuin totesimme. Ja sitten nämä ihmiset, nämä uskovat ihmiset, Jeesuksen opetuslapset, heille tulee myöskin keskinäinen yhteys. Se on selvää, että kun on samanmielinen, kun ajattelee samalla tavalla asioista, kun uskoo Jumalaan, niin on selvää, että siinä on myöskin sellainen hengen yhteys. Se on aivan ymmärrettävä. Näinhän se on myöskin muissa tällaisissa erilaisissa järjestöissä ja mitä niitä nyt onkin. Kaikenlaisia harrastuskerhoja ja klubeja, poliittisia ryhmittymiä edelleen. Heillä on myöskin se tietty yhteys keskenään. Näin on uskovien kesken. Heillä on yhteys. Ja nyt Jeesus esitti, mitä seuraa tästä yhteydestä. Hän sanoi ensinnäkin jakeen 13 mukaan näin, että minä puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Siis huomaatteko, ilo ei ole nyt vain jotakin sellaista abstraktia, tavoiteltavaa, jota ei voida käsin kosketella. Ilo ei ole nyt vain jotakin sellaista, vaan Jeesus sanoi, että heillä olisi ilo heissä itsessään. Ja jossakin muualla hän sanoi, että se olisi pysyväisenä. Ja tässä hän sanoo, että se on täydellisenä heissä itsessään. Tämä on nyt seuraus tästä yhteydestä. Ja tämä liittyy sitten siihen Jeesuksen poismenoon. Vaikka opetuslapset ensin murehtivat Jeesuksen poismenosta, mutta kun Jumalan henki sitten vuodatettiin, niin se aiheutti sitten valtavan suuremmoisen ilon heidän kohdallaan. Koska tämä selkiinnytti sitä heidän yhteyttään Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden alkuseurakunta riemuitsi vainojenkin keskellä. Olette panneet merkille, kun heitä vainottiin, kun heitä ruoskittiin, kun heitä pahoinpideltiin ja pilkattiin, niin kerrotaan, että he ylistivät Jumalaa, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Katsokaa, heissä oli tämä Jeesuksen ilo. Koska heillä oli yhteys Jumalaan, heillä oli yhteys toinen toiseensa. Pietari, alkuseurakunnan apostoli, kirjoitti tällä tavalla ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa. Luen siitä 3 jaetta, jakeet 7, 8, 9. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Siis huomaatteko, aivan sanomaton ilo, joka ei välttämättä edes aina purkaudu sanoina ulos, vaan sisimmässä on sellainen ylimaallinen ilo. Vaikka me näe Jumalaa, emme näe Jeesusta, kuitenkin meillä on yhteys häneen ja yhteys toisiin uskoviin. Siitä on siis seurauksena ilo. Ja tämä jumalallinen ilo on niitä tulevan maailman ajan voimia. Se on iloa, joka ei ole tästä maailmasta lähtöisin, vaan se on tulevan maailman ajan voimia, tämä tällainen jumalallinen ilo. No niin, sitten tästä yhteydestä on seurauksena toiseksi todistus. Nimittäin pyhien joukko, niin kuin Jeesuksen seuraajia myöskin kutsutaan, on täällä maailmassa todistajien joukko. Se on aivan selvää. Nyt totuus erottaa, niin kuin Jeesus sanoi tässä luetussa tekstissä, että totuus erottaa heidät maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Siis totuus erottaa nyt nämä Jumalan omat maailmasta ja pyhittää heidät Jumalalle. Ja totuus on Jumalan sana. Se on Jumalan sana. Se on tietysti Jumalan kirjoitettu sana, mutta ennen muuta se on se sana, joka kohtasi meidät Jeesuksessa. Nimittäin Jeesus oli ja on lihaksi tullut Jumalan sana. Ja ennen muuta tämä pyhittyminen tapahtuu nimenomaan tässä Jumalan sanassa Jeesuksessa. Vaikka joku ihminen osaisi ulkoa tämän kirjan, harvat siihen kykenevät. Tosin eräs henkilö kertoi, työtoverini kertoi, että hänen vaimonsa osaa ulkoa psalmin 119. Se on se pisin psalmi Raamatussa, jossa on 176 jaetta. Ja hänen vaimonsa osaa sen ulkoa. Se on hatunnoston arvoinen asia ja paljon enemmänkin vielä. Mutta vaikka koko Raamatu osaisi ulkoa, niin siitä huolimatta ihminen voi olla, että hän oli pyhittynyt totuudessa. Ja se totuus on ennen muuta, se on Jeesus Kristus, Jumalan lihaksi tullut sana. Pyhitä heidät totuudessa. Mutta se liittyy sitten hyvin läheisesti tähän Jumalan kirjoitettuun sanaan. Heidän uskovien pyhyys ei ole heidän omassa arvossaan. Nimittäin jos ihminen, tämä meidän vanha ihmisemme pyhittyy, niin se tuleekin todella pyhäksi. Se on kyllä niin pyhä, että sen kanssa ei tule kukaan toimeen. Ei parhaimmat ystävät eikä pahimmat vihamiehet. Jos tämä ihminen, tämä vanha Aatu pyhittyy, niin siitä tulee todella pyhä. Varokaamme sellaista pyhyyttä, joka liittyy meidän omaan arvoomme. Vaan se on Jumalan sanassa nimenomaan se pyhittyminen. No niin. He ovat erossa maailmasta, he eivät ole tästä maailmasta. Maailmasta erottuminen ei ole jotakin tiettyjen uskonnollisten menojen ja määrättyjen ulkonaisten elämäntapojen noudattamista. Se ei ole sitä ensikädessä. Toisinaan ajatellaan, että se olisi näin. Mutta se on jotakin muuta. Se on totuus, joka on kohdannut meidät Jeesuksessa. Se erottaa meidät maailmasta. Se on sitä. Sitä se on. Ei se tule sillä, että ihminen pyrkii noudattamaan tiettyjä elämäntapoja, erilaisia kuin maailma. Ei se erota meitä maailmasta. Se voi erottaa meidät kyllä toisista ihmisistä. Mutta katsokaa, se maailma voi olla meissä itsessämme, vaikka me noudatamme kuinka tarkkaan tiettyjä tapoja ja menoja. Jeesus puhuu nyt paljon syvällisemmästä asiasta kuin tietystä ihmisistä ja tietystä elämäntyylistä erottumisesta. Nimittäin sitten on selvää, että kun totuus on kohdannut meidät Jeesuksessa Kristuksessa, joka pyhittää ja erottaa meidät maailmasta, niin siitä on kyllä seurauksena sitten erilaiset ulkonaiset elämänmuodot ja erilainen ulkonainen elämäntyyli kuin niin sanotuilla maailmaihmisillä. Se on aivan selvää. Ei kristitty ihminen voi, eikä hän halua elää sillä tavalla kuin ne toiset, jotka ovat siellä, jotka eivät vielä ole päässeet uskoon, elävät. Se on aivan selvää. Mutta se on ennen muuta tämä pyhittyminen, erottaminen. Se on se totuus, joka on kohdannut meidät Jeesuksessa. Se meidät erottaa maailmassa. Ja nyt uskovat ovat siis tällainen todistajien joukko. Ja jo pelkkä uskovaisten olemassaolo, niin kuin olemme todinneet, se asettaa jatkuvasti maailman ihmiset ratkaisun eteen. Se on jatkuva tällainen todistus maailmalle, osoitus siitä, että on jotakin niillä täytyy olla noilla ihmisillä, kun ne noin ajattelevat ja sanovat ja uskovat. Aina on maailman ratkaisu edessä uskovien kohdalla. Uskovien olemassaolo on pelkästään todistus jo maailmalle. Ja nyt Jeesuksen lähettäminä uskovat ovat perineet Jeesuksen tehtävän. Se on aivan selvää. Ja se on, että uskovat paljastavat maailmalle sen maailman todellisen olemuksen, eli synnin. Pyhän hengen kautta tietenkin, pyhä henki sen tekee, niin kuin olemme todenneet, mutta uskovat ovat siinä välikappaleena. Ja sitten he julistavat tälle maailmalle Jumalan rakkautta. Ja edelleen avaavat maailmalle tien uskoon. Se on uskovien tehtävä. Se on Jeesuksen opetuslasten todistus maailmalle. Siitä me emme pääse, siitä tehtävästä. Ja tässä tehtävässä, niin kuin Jeesus totesi tässäkin rukouksessa, on painostusta maailman taholta, maailman vihaa. Voi joutua vaikeisiin kokemuksiin, mutta Jeesus ei vain rukoillut silloin ainutkertaisesti omiensa edestä, vaan Jeesus rukoilee, niin kuin totesimme, tälläkin hetkellä omiensa edestä, omiensa puolesta. Hän on meidän ylimmäinen pappimme. Hänen ylimmäispapillinen rukouksensa ei rajoittunut vain tähän Johanneksen evankeliumin 17. lukuun, vaan se jatkuu. Se jatkuu niin kauan kuin armon aikaa riittää, se jatkuu Jumalan valtakunnassa. Se on rohkaiseva asia. No niin, Jeesus rukoili siis nyt kaikkien seuraajiensa yhteyden puolesta myöskin, niin kuin totesimme. Millaista on tämä yhteys? Ja miksi tämä yhteys tarvitaan? Jeesus ensinnäkin sanoi näin, että se yhteys on sen tähden, että maailma uskoisi ja että maailma ymmärtäisi. Siis sen tähden kristittyjen tulisi olla yhtä. Eli toisin sanoen, ihmisten pelastumisen tähden. Niiden ihmisten pelastumisen tähden, jotka eivät vielä ole evankeliumia vastaanottaneet. Sen tähden uskovien ihmisten tulisi olla yhtä. Ymmärtääkö maailma ja uskooko maailma evankeliumin todistuksen meidän yhteydemme perusteella? Onko meillä sellainen yhteys keskenämme? Rakastammeko me niin toisiamme, että maailma uskoo ja ymmärtää? Että he yhtä olisivat, Jeesus rukoili, niin kuin me olemme yhtä, että hekin yhtä olisivat. Ja me totesimme, että että Jeesus ja Jumala olivat niin läheisesti yhtä, että Jeesus voi sanoa, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. He ovat eri persoonia, sen me tiedämme. Mutta siitä huolimatta heitä ei voida erottaa toisistaan, vaikka he ovat eri persoonia. Siis näin läheisesti tulisi olla uskovien myöskin yhtä keskenään. Me olemme eri persoonia. Me olemme erilaisia luonteeltamme, meillä on erilaisia kykyjä, ominaisuuksia. Mutta kaikilla näillä uskovaisilla ihmisillä tulisi olla samanlainen todistus Jumalasta. Siitä heitä ei voida erottaa. Muuten he ovat eri persoonia, niin kuin Jumala ja niin kuin Jeesus. Mutta yhteinen todistus, hengen yhteys. Ja yhteinen todistus Jeesuksesta. Ei mitään ristiriitaista todistusta, vaan yhteinen todistus. Jeesus sanoi näin, että minun isäni tekee yhäti työtä ja myös minä teen työtä. Näin hän sanoi eräässä yhteydessä Johanneksen evankeliumissa. Se oli silloin, kun häntä syytettiin sapaatin rikkomisesta, kun hän paransi sairaan sapat. Jeesus teki jatkuvasti ja tekee jatkuvasti pelastustyötä. Ja näin tekee myöskin Jumala. Ei Jeesus koskaan, ei Jumala koskaan ole lakannut sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin. Eikä Jumala eikä Jeesus koskaan lakkaa niin kauan kuin armoaika riittää pelastustyöstä. Ja näin tulisi olla myöskin uskovien kohdalla, Jeesuksen opetuslasten kohdalla, toiminnan yhteys. Meillä tulisi olla samanlainen todistus kuin Jeesuksella, että minä teen yhäti työtä. Pelastustyötä. Että me kutsuisimme ihmisiä pelastukseen, milloin se vain suinkin on mahdollista. Se on siis tämä pelastussanoman välittäminen. Ja tämä perustuu Jeesuksen käskylle kuuliaisena olemiseen. Ja se perustuu sitten siihen, että me toteutamme sitä keskinäisessä rakkaudessa. Yhteyden tiimoilla on paljon puhuttu ekumeniasta, joka nimenomaan tarkoittaa tätä yhteyttä. Ekumenia, maailmanlaajuinen. Puhutaan siis kaikkien kristittyjen yhteydestä. Ja pyrkimys on tietysti erinomainen asia. Näin tulisi olla. On erittäin valitettavaa se, että kristityt ovat eri lammastarhoissa ja on erilaista todistusta. Se on valitettava asia. Ei Jumalan tahto se ollut alun perin. Vihamies sen on tehnyt. Te muistatte, kun siellä pellossa oli kylvetty oikeaa siementä. Ja sitten ne palvelijat ihmettelivät, kun se alkoi sitten nousta oraalle. Niin siellä oli myöskin lustetta, eli valhevehnää. Niin ne ihmettelivät, että mistä se on tullut? Mehän kylvimme sinne oikeaan siementä sinne peltoon. Niin silloin isäntä sanoi, että vihamies on sen tehnyt. Näin on käynyt myöskin tässä kristillisessä asiassa. Jumala kylvi evankeliumin siemenen, oikean siemenen peltoon, maailmaan, mutta vihamies on kylvennyt sinne lustetta. Eikä kaikki suinkaan, ei kaikki tarjonta oikean evankeliumin nimissä, ei se voi olla kaikki oikeaa, sen me varsin hyvin tiedämme. Mutta kaikki kasvavat yhdessä elonleikkuuseen saakka ja sitten suurena sadonkorjuun päivänä. Jumala tietää sitten, mikä on oikein. Mutta Jeesus rukoili joka tapauksessa kristittyjen seuraajiensa yhteyden puolesta. Ja minä uskon, että tämä yhteys ei ole ensi kädessä ulkonaisiin muotoihin perustuvaa yhteyttä. Se ei ole sitä ensi kädessä. Millaisia ne ovat? Ne eivät voi luoda tällaista todellista yhteyttä. Ne eivät ole edes sen edellytyksiä. Tällaisten ulkonaisten muotojen tarkoituksena on pikemminkin välikappaleina palvella tämän rakkauden käskyn toteuttamisessa. Mutta eivät ne voi luoda todellista yhteyttä. Todellinen yhteys on vain siellä, missä on yhteys Jeesukseen Kristukseen, missä on yhteys Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaan. Ulkonaiset muodot eivät luo todellista yhteyttä. Sen me tiedämme. Ja Jeesus rukoili ennen muuta sen yhteyden puolesta, joka on nimenomaan siinä totuudessa, Jumalan sanassa. Jeesuksessa Kristuksessa. Nämä tällaiset ulkonaiset muodot, esimerkiksi seurakuntayhteys, se on toki välttämätöntä, se on raamatullista, se on oikein. Ei sitä voida syrjäyttää. Se palvelee nimenomaan tämän rakkauden käskyn toteuttamisessa, mutta se ei voi luoda yhteyttä. Se voi kyllä lujittaa sitä, mikäli siellä seurakuntayhteydessä toteutetaan sitä, että ollaan yhtyneinä totuudessa. Että maailma ymmärtäisi, näin Jeesus rukoili, mitä on tärkeää ymmärtää ja miksi. Maailman tulisi ymmärtää, millainen Jumala on. Siitähän on kysymys. Koska se on ihan kaikkinen elämä, että ihminen tuntee Jumalan, niin kuin alussa Jeesus rukoili tässä rukouksessa. Siis maailman tulisi ymmärtää, millainen Jumala on. Mutta tiedättekö, jos uskovaiset riitelevät ja kiistelevät keskenään, niin kuulkaa, maailma ei millään saa oikeaa käsitystä Jumalasta. Tuommoinenko Jumala onkin? Riitaako Jumala saakin aikaan? Toraako Jumala saakin aikaan uskovien kesken? Katsokaa, kyllä maailma osaa lukea. Kristityt ovat se raamatun käännös, jota maailma lukee, nimenomaan. Että maailma ymmärtäisi. Sen tähden kristityillä tulisi olla rakkautta keskenään. Ja tässä rakkaudessa olevaa yhteyttä. Maailman pelastuksen tähden. Että se ymmärtäisi, että se uskoisi, että se pelastuisi. Että se kääntyisi Jumalan puoleen. Ajatella niillä uskovaisilla on tuommoinen Jumala. Tuommoiseksi Jumala tekee nuo uskovaiset, noin rakastavia, noin sydämellisiä ihmisiä. Tuommoinen minäkin haluaisin olla. Siksi Jeesus rukoili uskovaisten yhteyden puolesta. Meidänkin tulisi muistaa rukoilla tätä Jeesuksen rukousta. Ja meidän tulisi antaa sille sijaa sydämissämme. Ja tärkeintä tässä on ennen muuta se, että sana tulisi nytkin lihaksi. Katsokaa, kun Jeesus tuli ilmentämään tänne maailmaan, millainen Jumala on, niin kerrotaan, että sana tuli lihaksi. Eli hän tuli ihmisten keskelle. Ei Jeesus tullut johonkin sinne temppeliharjalle, vaikka paholainen häntä houkutteli sinne kyllä, sitten pian sen kasteen jälkeen. Ei Jeesus tullut sinne kertomaan vain sieltä ylhäältä käsin, että, niin, että Jumala on nyt tällainen ja hän on sellainen Jumala. Ei Jeesus ylistänyt sitä jostakin korkealta. Hän tuli lihaksi, hän tuli ihmisten keskelle. Ja aivan samalla tavalla on nytkin, jos me haluamme ilmentää, millainen Jumala on, että maailma ymmärtäisi, niin meidänkin olisi tultava, meissä olisi tultava sanan jälleen lihaksi. Todella, että se olisi meissä konkreettisesti se Jumalan elämä, että maailma uskoisi ja ymmärtäisi. No niin, sitten päätämme tähän kolmeen jakeeseen, jotka ovat vielä täällä. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut. Koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä, ja minä olisin heissä. Että he olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni. Siitä Jeesus oli kiinnostunut. Että ne, jotka sanovat hänen omiaan olemansa, että he olisivat hänen kanssaan. Vain sillä tavalla, vain olemalla Jeesuksen kanssa hänen yhteydessään me voimme nähdä hänen kirkkautensa sekä nyt että kerran Jumalan valtakunnassa. Kun Jeesus rukoili tämän rukouksen, hän näki kaikkien opetuslastensa vaiheet kaikkina aikoina. Hän näki kaikki taistelut, joihin hänen omansa joutuvat. Hän näki kaiken vihamielisyyden, joka maailman taholta kohtaa hänen omiaan. Ja sen tähden Jeesus rukoili. Ja se, mistä hän eniten oli kiinnostunut, sen osoittaa tämäkin rukous, oli se, että hänen omansa pysyisivät hänen rakkaudessaan, hänen yhteydessään. On tärkeää tulla Jeesuksen omaksi, mutta aivan yhtä tärkeää on sitten pysyä Jeesuksen rakkaudessa. Emmekö me kaikki halua olla ensinnäkin Jeesuksen omia ja sitten pysyä hänen ominaan, hänen rakkaudessaan. Pyydetään sitä. Rakas vapahtaja, kiitos, että tänä kauniina kesäisenä iltahetkenä saimme jälleen täällä avata sanasi, lukea sitä ja havaita, kuinka vuosituhansien takaa innoitettu sana voi puhua meille. Herra, me tiedämme, että iankaikkinen elämä on siinä, että me tunnemme sinut. Ja siksi me rukoilemme sitä, että meillä olisi tämä tunteminen henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Ja Herra, kun me tiedämme, että meidän tulisi olla todistuksena tässä maailmassa, niin me pyydämme, anna meille sitä yhteyttä, joka voi osoittaa maailmalle, millainen sinä Jumala olet, että he ymmärtäisivät ja uskoisivat, että evankeliumissa on ainoa mahdollisuus tälle maailmalle. Herra, anna kaikki meidän syntimme anteeksi. Herra, sinä tiedät, että me olemme heikkoja. Sinä tiedät, että joku saattaa tälläkin hetkellä tuntea tilanteensa toivottomaksi. Mutta kiitos siitä, että näin ei tarvitse olla. Koska et katsele meidän virheitämme, et meidän toivottomuuttamme, vaan katsot meitä Jeesuksen ansion perusteella. Ja siksi rukoilemme, että saisit pysytettyä meidät. Antaisit meille halun pysyä aina sinun rakkaudessasi. Kiitos Herra, että evankeliumissa on sama voima kuin sinä on kaikkina aikoina ollut. Ja kiitos, että se on ilosanoma. Anna sen olla sitä meille, nyt ja aina, Jeesuksessa.